Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ceritakan Saja by Psikologis Mam X, karena dari satu cerita lahir seribu asa. Halo guys, hari ini bersama saya Risa. Hari ini kita saya sih. Hari ini saya bersama dua teman saya. Tapi ini suasananya lagi rame ya, agak rame gitu. Wes, boleh perkenalkan dirinya, Mbak?
Namaku Alana.
Satunya?
Saya Aluna.
Ini si kembar, guys. Jadi kembar ini. Jadi Mbak Alana dan Mbak Aluna ini dengar-dengar nih ya, punya keluarga yang toksik gitu ya. Ya gitu deh pokoknya. Jadi keluarganya itu bisa dibilang berbeda gitu loh dari yang lain. Ya bener ya. Bisa diceritain mulai dari Mbak Alana dulu.
Jadi nama aku Alana. Aku lahir dari keluarga yang fanatik Islam, yang bisa dibilang fanatik Islam. Sebenarnya nggak dari dulu sih orang tua aku fanatik Islam. Waktu baru-baru aku masuk SMP aja, dari PG sampai SD itu aku ada di sekolah Islam. Dan menurutku karena aku masih kecil, ajaran-ajaran Islam itu memang sudah masuk di aku. Jadi apapun ajaran Islam itu ya masuk akal aja di kepalaku, soalnya aku masih kecil dan aku belum punya pikiran sendiri gitu. Terus semenjak aku masuk SMP sama SMA, karena aku sekolah negeri, jadi aku punya lingkungan baru yang gak semua temanku itu orang Islam. Gak semua temanku itu pikirannya konservatif. Pikirannya mereka itu beda-beda, jadi kita sering aja gitu sharing, terus beda agama, beda pendapat, ya gitu-gitulah. Nah, ini aku mau cerita tentang ketoksikannya orang tuaku ya. Jadi orang tuaku itu semenjak aku SMP, karena mereka sudah mulai mendalami Islam banget, aku nggak boleh ngelepas hijab. Pokoknya kalau lepas hijab ya itu dibilang hadis-hadisnya yang katanya kalau cewek lepas hijab itu berarti mendorong ayahnya ke neraka. Yang padahal aku tahu hadis itu sebenarnya nggak sahih gitu ya. Kayak masih belum ada buktinya, nggak ada hadisnya gitu. Terus sampai mamaku pernah bilang kalau aku itu gak usah mikirin sampai kuliah jauh-jauh, soalnya nanti aku juga bakalan nikah gitu loh, aku bakalan punya anak, terus aku juga bakalan masak. Jadi aku itu di-convince, diyakinkan buat bekerja di, ya kerja di dapur, kerja di rumah. Aku disuruh nyapu, terus disuruh kora-kora, disuruh belajar masak gitu-gitu. Waktu aku tanya kenapa kok gak adikku aja yang notabene-nya itu cowok, mereka tuh bilangnya, ya karena adikmu cowok, dulu bapak itu gak pernah disuruh nyapu sama mbah. Soalnya bapak punya adik, adik-adiknya bapak kan cewek. Mereka yang disuruh nyapu, disuruh masak, dan lain-lain gitu. Pertamanya, aku ngerasa kalau cewek kerja di dapur itu memang wajar. Tapi ya, seiring berjalannya waktu, seiring aku sering berdiskusi sama teman-teman, terus aku sering buka portal-portal di internet yang memang sangat pengedukasi tentang perempuan, feminisme, dan lain-lain, aku ngerasa kalau sebenarnya perempuan itu punya hak buat ngelakuin apapun, ya gitulah. Banyak sih sebenarnya. Terus yang paling gak masuk akal di aku itu, pernah aku minta izin buat ikut volunteer kan, volunteer di Jogja. Tapi orang tua aku gak ngijinin, dan alasannya itu gak logis. Alasannya itu mereka merasa volunteer kayak gitu tuh gak berguna. Ngajarin anak-anak yang gak mampu sekolah itu gak berguna. Soalnya di dekat-dekat kita itu katanya masih banyak yang gak mampu. Kalau kita gak bisa bantuin yang dekat-dekat kita, ngapain kita bantuin yang jauh-jauh, katanya gitu. Aku bilang, volunteer ini kan bantu orang, seharusnya kan kita bakalan dapat banyak pahala. Tapi mereka itu bilang gak ada fungsi agamanya gitu loh, gak jelas. Katanya sih gitu. Aku masih gak paham ya sampai sekarang. Sampai sekarang itu aku masih mengertikan kalau alasannya mereka itu sebenarnya cuman khawatir aja sama aku, cuman sulit ngomongnya gimana gitu sih. Sebenarnya banyak ketoksikannya mereka, sampai aku gak bisa cerita satu-satu. Pokoknya yang paling membekas ya itu mereka merendahkan aku, terus kayak gak ngijinin aku, terus gak ngasih kepercayaan ke aku, sampai aku kemana-mana itu selalu ditanyain lagi sama siapa, kemana kok gak pulang-pulang, udah sholat ta gitu. Kayak aku merasa itu mereka overprotective, aku merasa mereka itu belum percaya sepenuhnya sama aku gitu sih.
Itu yang paling jelek ya, yang paling nusuk gitu ya. Tapi pernah nggak sih kamu itu berusaha speak up gitu, ngomong kalau kenapa sih mama sama papa itu kayak gini? Pernah nggak?
Pernah sih, berkali-kali berusaha buat speak up, kayak sudah bangun kalimat juga sebenarnya, tapi sulit buat ngambil waktu yang tepat. Karena gimana ya, aku ngerasa kalau argumenku ini bakalan bertentangan sama argumennya mereka, dan karena aku masih kecil, aku masih butuh mereka, jadi aku ngerasa kalau buat pending dulu lah speak up-nya. Untuk sekarang aku nurutin mereka aja dulu, soalnya aku masih belum bebas penuhnya, aku bukan kayak bukan manusia yang independen, benar-benar independen, berpenghasilan sendiri, terus punya rumah sendiri atau gimana gitu. Jadi aku masih bergantung sama orang tuaku. Caraku berterima kasih sama mereka buat sekarang ya nurutin aja kemauannya mereka gitu.
Tapi pernah gak sih kayak ada satu kata-kata yang bikin kamu sampai berpikiran untuk keluar dari rumah, atau mungkin pengen gitu, kepikiran terlintas buat pengen suicide, aku capek dengan semua ini. Boleh diceritain gak kronologisnya kayak gimana?
Kalau pikiran suicide sih gak pernah ada, soalnya masih takut sama mati ya, namanya orang gak beriman. Tapi kalau misalnya pergi dari rumah, itu pernah ada sih. Cuman rencanainnya itu, nanti kalau aku sudah punya uang, aku mau pergi dari rumah, mau independen gitu, hidup sendiri tanpa orang lain gitu. Soalnya kata-katanya yang paling ngejelep itu ya itu, kamu perempuan, kamu itu harus gini, pokoknya ngikutin stigma orang dulu tentang perempuan itu gimana gitu.
Mbak Alana mau cerita itu aja atau sudah kita move ke Mbak Aluna? Monggo.
Iya, jadi saya Aluna. Jadi aku tuh ngerasa orang tuaku tuh enggak sayang sama aku pas aku waktu SMP. Karena bisa dilihat juga aku enggak punya prestasi seperti kakakku yang selalu ranking 10 ke atas, sedangkan aku tidak pernah. Dan waktu aku SMP, disitulah merasa sangat terburuk banget, soalnya guruku selalu ngerendahin aku di setiap waktu gitu loh. Tiap hari malah, udah kayak asupanku setiap hari diolokin, direndahin lah pokoknya.
Diolokin atau direndahinnya itu dalam bentuk gimana? Kayak fisik, verbal atau gimana?
Lebih ke verbal sih, kayak bilang, kamu itu udah bodoh, gak punya prestasi, tapi kamu tetap nakal. Terus kamu lo gak kayak kakakmu yang diam, terus punya, iya di compare kayak gitu. Kakakmu tuh diam, berprestasi, gak kayak kamu. Kamu tuh bandel, terus habis gitu gak pernah ngejain tugas, sering bolos. Terus kamu tuh gak punya prestasi lah pokoknya, kayak gitu. Setiap hari tuh mesti digituin gitu loh. Terus kayak teman-teman aku, kan aku punya geng gitu, tapi itu ya bukan geng sih, cuma karena kita satu pikiran aja, jadi kita tuh ngelompok. Lalu waktu itu tuh teman saya itu dibilangin kayak gini, temanku itu dibilangin kayak gini, kamu jangan jadi nakal ya kayak si Aluna, kamu nggak dibawa pengaruh buruk ya, ya kan. Terus habis gitu waktu itu aku tuh cuma duduk di warung, karena ya biasalah aku juga nyari minuman yang murah lah. Terus ada teman aku yang diam, dia itu cuma duduk di situ, ya aku biarin lah ya, masa ya aku mau tegur jangan duduk di sini. Terus habis gitu ada guruku itu, terus dia bilang kayak, loh kamu diapain sama Aluna, ngapain kamu kesini, kamu nggak diajak gejala yang buruk kan sama si Aluna, kayak gitu.
Kenapa bisa lingkunganmu ini nganggap kamu nakal? Emang kamu ngapain aja gitu loh. Kan dibilang nakal itu pasti ada alasannya gitu.
Enggak sih, nakalnya itu nakal anak SMP wajar gitu loh, yang kayak bandel gitu. Dan selama ini juga enggak ngolokin aku aja sih, keluarga aku juga pernah diolokin. Tapi ya karena aku juga orangnya gak berani ngomong ke orang tuaku, karena juga orang tuaku tuh kayak gak pernah percaya sama aku gitu loh. Mesti kayak kamu pasti yang salah kayak gitu-gitu.
Berarti tekananmu ini dari dua sisi gitu ya, orang tua juga, kalau guru juga gitu ya. Kalau dari sisi orang tua gitu, sering nggak kayak gini? Misalnya mungkin ada kata-kata yang toksik atau sekiranya dianggap toksik gitu loh.
Ya pernah sih, kayak bilang, kapan sih kamu itu pinter? Maksudnya kayak kakakmu gitu loh, kayak nyata prestasi. Dan secara nggak langsung juga mereka itu kayak ngerendahin aku terus. Soalnya dari kecil itu aku nggak pernah dikasih kepercayaan buat sekolah, di sekolah yang aku pengenin. Nah misalnya dulu itu aku tuh pengen banget ya sekolah di negeri, tapi tuh kayak mereka nggak punya kepercayaan, kayak wes lah kamu di swasta aja kayak gitu. Karena mereka mikir aku tuh nggak bakalan nyampe ke situ, karena otakku tuh kayak mereka mikir tuh kayak otakku selalu nggak bisa naik lah kayak gitulah. Pokoknya ya gitu, aku tuh ada toksik dalam keluarga dan di sekolahan juga, jadi ya gitu.
Terus kan kamu ini lebih banyak di rumah gitu ya. Itu pernah nggak kata-katanya orang tua yang bilang kamu nggak ngarah nyampe lah kalau di sekolah negeri kayak kakakmu lah, itu pernah bikin kamu down nggak?
Pernah sih, pernah banget. Kayak bilang ya semacam itu, kayak bilang apa ya, kamu ini nggak pernah nyetak prestasi apa gimana kayak gitu. Terus dari sekolah juga bilang kayak gitu. Aku tuh selalu kemasukan kayak omongan-omongan kayak gitu, dan sampai akhirnya aku kena mental block gitu.
Apa aja yang kamu lakuin pas kamu ngerasa mental block itu?
Ya aku selalu pesimis, kayak aku pas ngerjain sesuatu sebenarnya aku bisa, cuman karena mental block ini aku ngerasa kayak halah aku nggak bisa, aku pasti dapat hasil yang sama, yang nggak akan pernah naik gitu, kayak selalu di situ, kayak nggak bakalan bisa naik gitu.
Kalau yang sampai kepikiran buat suicide atau keluar dari rumah, pernah nggak?
Pernah kepikiran buat keluar dari rumah sama suicide. Kalau keluar dari rumah itu aku udah pernah dari SD sih, aku ngerasa dari kelas 6 itu aku pengen keluar dari rumah karena aku ngerasa kayak keluarga aku nggak pernah percaya sama aku, kayak percaya sama kemampuanku aja nggak pernah gitu. Kalau suicide aku pernah nyoba itu dengan cara natapin kepala ke tembok. Dan setiap malam itu waktu SMP, kayak ngerti gak sih, aku kayak orang depresi. Aku pernah minum obat pusing yang bisa bikin tidur kayak gitu selama seminggu. Biar itu kayak aku overdosis juga gitu loh. Ngerti gak sih, itu percobaanku.
Bentar, itu tadi yang natapin kepala ke tembok ya, itu jangka waktunya berapa lama? Terus berdarah gak?
Nggak pernah sampai berdarah. Kayak aku mikirnya kalau misalnya nantapin kepala ke tembok mungkin ada saraf atau apa yang anulah mungkin ya, aku mikirnya kayak gitu soalnya. Terus habis gitu, tapi akhirnya aku juga mikir kayak kalau aku gini terus nanti kalau aku mati aku juga belum ada saku yang cukup gitu, kayak gitu.
Waktu kamu mencoba untuk bunuh diri itu, orang tua atau lingkungan lah ada yang tahu nggak? Misal kayak kamu minum obat itu ya kan yang banyak, terus jedot-jedotin kepala ke tembok, itu orang tua tahu nggak?
Nggak tahu sih, aku nyobanya pas lagi nggak ada orang di rumah. Terus kalau minum obat itu pas waktu malam aja sih, kan orang tua juga nggak lihat kalau aku minum obat gitu kan.
Berarti belum pernah sampai yang parah terus masuk rumah sakit itu belum pernah ya?
Alhamdulillah belum.
Jangan belum dong.
Iya enggak.
Terus kenapa kamu bisa sembuh dari, kan sekarang sudah agak kayak gitu lagi kan ya? Apa motivasimu kok bisa sembuh dari berhenti mengonsumsi obat kayak gitulah, berhenti mendur-mendurkan kepala ke tembok, itu apa yang membuat kamu bisa sembuh dari itu?
Jadi waktu itu waktu aku tuh mau tes sekolah, tapi itu harus ke psikolog dulu. Jadi aku tes psikolog. Nah waktu itu aku ceritain ke psikolog itu semua yang aku alamin selama itu. Terus habis gitu orangnya bilang, kamu gak boleh kayak gitu, kamu ini kena mental block, kamu itu seharusnya itu kayak jangan ngerasa stuck di situ aja. Kamu tuh bisa naik ke atas. Jangan ngerasa kamu tuh nggak pernah nyetak achievement. Gini, kalau misalnya kamu bisa renang, nggak semua orang bisa renang kan? Itu sama aja kamu tuh udah nyetak achievementmu. Jangan rendahin diri kamu sendiri kayak gitu. Terus motivasinya itu kayak ya dari diri sendiri sih biasanya. Kayak dari kayak oke, aku bisa kayak gitu. Jadi ya yang menginspirasi diri, yang menginspirasi aku ya diri aku sendiri gitu, sama omongan orang lain yang bikin aku tuh sadar. Dan aku juga beberapa kali lihat video di YouTube tentang mental block dan gimana cara untuk ngatasi semua mental block itu, kayak gitu.
Berarti kamu ini lebih kayak self recovering gitu ya?
Iya, lebih ke kayak gitu.
Tapi ini nih, aku mau tanya nih, kamu kan sempat ke psikolog ya? Nah, kamu cerita ke psikolog tentang ketoksikan orang tuamu. Si psikolog ini nggak ngasih tahu orang tuamu, maksudnya kayak nggak, orang tuamu nggak dikasih tahu kalau misal bu, pak, anaknya itu kena begini, seharusnya gini. Itu orang tuamu semenjak kamu ke psikolog itu ada perubahan gitu nggak?
Nggak ada. Soalnya waktu itu apa namanya, aku ditinggal sama mamaku pas aku di psikolog itu. Terus aku nyembunyiin mental blockku ini dari keluargaku, tapi yang tahu hanya beberapa. Cuma kalau mama papaku udah aku beritahu, tapi kayak mereka nggak percaya gitu loh, kayak haha apa sih mental block itu, kayak gitu. Jadi gak usah aneh-aneh, itu perspektif kamu sendiri, kayak gitu.
Padahal sudah langsung ke psikolognya ya, masih bilang perspektif sendiri ya.
Iya, kayak gitu. Ya makanya sampai sekarang itu aku gak terlalu percaya buat ceritain pengalaman hidupku ke orang tua aku sendiri.
Tapi kalau ke aku percaya ya?
Ya bisa.
apalagi ya? Kamu, Mbak Aluna belum selesai. Apa semenjak kamu bangkit lagi, kamu merasa sudah pernah speak up belum ya? Kayak ke orang-orang atau ke orang tuamu gitu?
Pernah, ya tapi jatuhnya ya kayak kalau ke orang tua, jatuhnya mereka kayak apa sih? Itu perspektif kamu sendiri, masa ada mental block kayak gitu. Padahal aku udah bilang kalau itu psikolognya sendiri yang ngomong ke aku. Kayak gitu. Terus kalau misalnya ke teman, sering sih cerita ke teman. Teman itu kayak ya kamu pasti bisa, kayak dukung gitu loh. Karena yang dukung aku selama ini buat masih hidup itu temanku sendiri, kayak gitu.
Justru bukan keluarga ya, tambah temen ya.
Iya, kayak gitu. Jadi ya temen itu kadang ada, ya ada yang positif juga, ada juga yang negatif. Tapi alhamdulillah banget aku dapat temen yang positif, yang baik banget sama aku. Dan satu temenku ini bener-bener nemenin aku dan dengerin cerita aku dari awal aku tuh kayak kena penyakit inilah, istilahnya penyakit gitu ya kan, ya kayak gitu.
Jadi untungnya kamu punya, setidaknya punya temen yang tidak toksik untuk mengatasi keluargamu yang toksik gitu ya.
Iya.
Terus balik ke ini, buat pertanyaan dua orang deh, buat Mbak Alana dan Mbak Aluna. Ada nggak sih kata-kata yang mau kalian sampaikan mungkin di luar sana atau di sekitar kita nih ya, ada yang keluarganya toksik, ada yang keluarganya mungkin sama gitu loh, orang tuanya sama perlakuannya ke anak-anaknya, itu ada nggak sih kata-kata yang mau disampaikan?
Mau nyampein aja kalau sebenarnya kalian itu nggak sendirian ya, banyak yang ngerasa kayak gini juga. Jadi jangan pernah takut buat speak up, jangan pernah takut buat berbagi sama orang lain. Karena tiap orang itu mungkin memang punya masalahnya sendiri-sendiri, tapi gak ada salahnya buat kalian juga sharing atau nerima keluhannya teman-temanmu. Kalian gak ngasih solusi pun gak apa-apa, pokoknya bisa jadi pendengar yang baik buat satu sama lain, gitu aja. Terus nanti mungkin ada saatnya kalian itu benar-benar ngerasain buah dari kesabarannya kalian, itu pasti ada. Soalnya Tuhan itu maha adil kan, kalau kalian sabar nunggu itu pasti ada hikmah dan manfaatnya sendiri, pasti dikasih hadiah juga sama Tuhan gitu.
Mbak Luna mau ngomong?
Jadi kalau dari aku itu kayak meskipun kalau misalnya jangan ngerendahin kalian, maupun keluarga sendiri atau teman atau guru atau siapapun lah, tapi kalian itu harus harus punya spirit gitu loh. Kalian tuh nggak boleh ngerendahin diri kalian sendiri. Kalian tuh pasti bisa buat apa namanya, buat berkembang lagi. Karena hidup itu nggak selalunya datar gitu loh. Kita bisa hidup lebih tinggi lagi dan bisa menutup mulut mereka yang pernah ngerendahin kita kayak gitu. Kalian itu pasti bisa buat berkembang, karena Tuhan nggak nutup jalan buat kita buat berkembang kayak gitu. Dan jangan lupa juga buat doa ke Tuhan supaya itu Tuhan juga bantu kamu, karena di dunia ini juga meskipun kamu kesepian tapi Tuhan itu selalu ada di samping kamu kayak gitu. Jadi jangan merasa itu kayak apa ya, kalian itu rendah gitu, rendah seperti apa yang mereka katakan buat kamu. Tapi jangan mikir kayak gitulah, mikir aja kalau misalnya kalian itu pasti punya kelebihan, tapi kalian tuh belum tahu kelebihan kalian itu apa. Kalian itu harus kembangin aja apa yang kalian akan lakukan, itu kalian kembangin aja kayak gitu sih.
Sudah, nggak ada yang mau nambah lagi? Sudah pusing semua ini, matanya berair semua ini kayaknya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngerasa punya orang tua toksik, speak up itu sebenarnya boleh gak? Cuman jangan sampai, ya namanya juga orang tua ya, masih orang tua, harus dihargai juga ya gak sih?
Benar.
Mungkin segitu aja buat kali ini. Buat teman-teman yang mungkin punya cerita yang sama atau mungkin punya pertanyaan, bisa DM kita di @psikologi_smamx. Nanti mau sharing di situ atau mau tanya-tanya di situ gak apa-apa. Sekian dari saya Risa.
Dari saya Alana.
Kan.
Dari saya Aluna.
Terima kasih. Stay tune di podcast Ceritakan Saja, karena dari satu cerita bisa lahir 1000 asa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.